Kazatu ini baraji ikan meninggal lah. Wa dalam diri kita. En fait, festival kaurali inisiatif dari ini musuh dari ide suro alibi malah pun ko asyik asyik ide. On s'est rendu compte événement chama beke ko ini uka plan uka ubien cukuran uka ubien pemana uka. Donc bet a spécifié le nom quoi par rapport à ça. Donc on y a jeté une kafon. Ce serait bien un festival doke pour que ça bedi invité ante différence foi de go shaula ko anti shaulu malike ka fobon ni flow de ta wen ni chokra no de tai don kaurali re koroye e rassemblement de angache ampe de kilini festival ni pro dara o initiative de ka pour que ampe de ka no ko soro yoro kilina de na on fait des échanges sur nos cultures ni ni se mo na kaira ko baira ko e mo fana be na mo be ma problème mo be e etno ka kote la ampe se ka no ko para no ko cugo mina yala sambe se ka ko sigi singa e ka se ka échange ke entre les uns les autres quoi donc o de kaurali ni objectifie en fait
aywa yala ni yashin folo di abina na kewa
awa ni yashin folo di pari donc amina lancement ke bamako mwa prochain na ni ala sana ma pour ke ka malion bela donia ka foku ni evenement mina ke pari bon c'est vrai ke mwa chama mina ni ngali ke pourquoi ni edition folo la festival kaurali mina ke pari pourquoi pas à Bamako ou bien ailleurs Mali là ou bien Afrique Eurodola. On s'est dit que ce serait bien en avant Mali qu'on a ta jamana ware là parce que Mali on est bien fambé au Paris aéré Mali en chama de bien non donc on est bédé invité à l'étouabou ambou invité yambé chia bédé invité que ce soit des Américains des Français Belgeux à kéram maou maïa ambé de frangon qu'on a pour partager nos savoir-faire nos connaissances nos compétences parce qu'on a de l'ambé fin chama donc parce que culture fana de base comme on dit dans la culture on peut acquérir des connaissances et on peut apprendre beaucoup de choses en fait.
Il y a foko abunana kurubunkari okurubunkari ko bitake bamako madila obena ke wati jmena krenkreni ala
bon obikem wa tutu de konani ala sonama donc et last mois mena la ke bamako pour que ça malion de la dunia ambi journalisme be invité ka malion be invité et ku informi comme quoi kaural bina ke mois d'octobre la Paris donc ambe be de guli festival ni malien be de tashia kota la shawul mal kota la ful tala donc ambe de ta donc ka boka il faut ka taf se fuki dalla donc ambe be de invité kana evenement na Paris ala sonama mois d'octobre la